MIDI
o MIDI. MIDI
o MIDI.
MIDI o MIDI.
Pozdravljeni vsi, ki ste v tem trenutku z nami. Vabim vas, da prisluhnete 19. oddaji Mediji o medijih. V njej boste danes spoznali pomembnega slovenskega publicista Jožefa Klekla, ki je od leta 1903 do 1944 izdajal svojo lastno katoliško periodiko. Predstavil nam ga bo mariborski škof Peter Štumpf, ki je pisal dizertacijo o njem. Nismo spregledali prispevka o svobodi tiska, zato bomo tudi o tem spregovorili v naši oddaji. Vabljeni v našo družbo. Prisluhnite 19. oddaji Mediji o medijih. Jožef Klekl je bil velika osebnost naše pokrajine ob Muri, predvsem v Prekmurju. Rodil se je leta 1874 v Krajini, umrl pa leta 1948 v Murski Soboti. Več o njem in njegovem delu pa nam bo povedal škof Peter Štumpf.
Namreč Klekl je v našem slovenskem prostoru en fenomen, za katerega mislim, da ne vem, če ga je kdo presegal, mislim, da ne. Namreč od leta 1903 do tako rekoč do 1944 je izdajal svojo lastno katoliško periodiko. Torej, mesečnik Marijin list je po svoji vsebini nekako in tudi na meni zelo podoben današnjemu Ognjišču. Potem tednik družbeno-politični list Novine, ki ga je izdajal od leta 1914 do 1941, ki je podoben naši družini, vendar še z močnejšo politično-družbeno konotacijo, kjer so bili tudi zelo taki močni politični članki, še predvsem ob pojavu bolševizma v Rusiji in Španiji. In tu sem dobil odgovor, za vse, kaj se prek Murci, da nismo uklenili komunizma. Zato, ker nas je Klekl tak prestrašil pred njim, že pred drugo svetovno vojno, da ljudje niso najmanjše volje imeli se kaj dost s komunizmom pečat. No, potem pa seveda kalendar srca Jezusovega, to je recimo kot Mohorjev kalendar, danes so naslednik tega recimo nekako stopinje, ki so mišle leta 1971 kot glasilo pomorskega postranega področja. No in v teh člankih sem jaz ugotovil tole, da so mnogi ljudje, ki so bili potem poklicani v duhovni poklic, priznali, da jih je za odločitev v duhovnem poklicu nagovorila prav Kleklova periodika. In rezultati so bili enkratni. Recimo, že ob obletnicah, ki jih je Klekl organiziral, namreč obletnicah njegove periodike, recimo 10-letnice Marijinega lista, 25-letnice Novin in tako naprej, je v 14 soci zbral do 10-15 tisoč ljudi. To je bilo celotedensko dogajanje, ali pa 3-4-5 dni, in tam je recimo 10 tisoč ljudi tudi sprejelo zakramente. Ampak to ni bil čas po drugem vatikanskem koncilu, ko lahko greš vsak dan svetemu pojilu. Ampak takrat si šel k svetemu pojilu kvečem enkrat, dvakrat letno. In da šel takrat 10 tisoč ljudi v tistem tednu z zakramentom, je pomenilo, da jih je najbrž toliko tudi spoved upravilo. Ampak takrat je še bil janzenizem precej navzoč med ljudmi. Torej, Klekl je imel strašen vpliv na ljudi, torej strašen, močan vpliv na ljudi in ljudje so dejansko mu sledili. No in tu do leta 1935 je potem tudi objavil podatke o vseh duhovnih poklicov iz Prekmurja. In takrat je bilo že 480 duhovnih poklicov, to se pravi na 270 prebivalcev en duhovni poklic. To je bil fenomen, ki presega celotno Jugoslavijo, pa še najbrž tudi dobršen del drugih dežel po Evropi ali pa v svetu. Še nekaj bi omenil, on je uspel ustanoviti tretji red, ki je imel sedež pri Sveti Trojici v Slovenskih Goricah. In je imel 700 članov, tretjerednikov, ki jih je mesečno zbiral na duhovnih obnovah. Izmed teh je bilo ogromno širiteljev njegove periodike in pa seveda izmed teh 700 je imel tudi 300 tretjerednikov, ki so bili zapreseženi večnemu devištvu, pazite, to so bili lajki v svetu, in so to devištvo dejansko darovali za nove duhovne poklice in za svetost teh, ki so že duhovnih poklicih.
Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Poznavamo svet medijev. V tokratni oddaji smo se podali v preteklost. Spoznavamo Jožefa Klekla in njegovo delo na področju periodike. Nekaj zanimivosti o njem pa nam bo tudi v nadaljevanju povedal škof Peter Štumpf, ki je odgovoren za medije pri Slovenski škofovski konferenci.
Kleklovi mediji ali pa Kleklova periodika je imela zelo visoko naročnino. Nekako 6000 naročnikov, bodi si na novine ali na Marijin list, torej skoraj vsako tedanjo prekmorsko hišo je prihajala katera od teh njegovih periodik in zanimivo je, kot sem že omenil, tudi med samimi tretjeredniki oziroma tudi lajki, vernimi lajki je bilo ogromno teh širiteljev, ki so čutili pripadnost verskemu tisku nekako kot svojo temeljno krščansko dolžnost. Še nekaj bi omenil. Ko leta 1919 je nastala v Prekmurju od meseca maja do junija tako imenovana Murska republika. Takrat so prevzeli pri nas en mesec oblast bolševiki in prvo, kaj so seveda po ruskem zgledu oziroma pod vplivom Rusije, in prvo, kaj so naredili, so vzeli Kleklo novine in jih hoteli narediti za tako rdeče novine. In naklada med narekovaji je narasla na 38 naročnikov. Vse drugo je zmetalo novine stran, tako da so novine ležale po jarkih, z novinami so kurili peči, kuhali živini, hrano in tako naprej, da je Klekl sam moral posredovati pri ljudeh, naj vendar naročajo rdeče novine, drugače bo to nevarno za njegovo preživetje. Itak se je potem moral pozneje pred komunisti umakniti v Ržej in potem v Celje, ker so mu grozili smrtjo in najbrž je bil stav prek morju, bi ga umorili. No in potem, ko je po letu 19 zopet oziroma v jeseni, avgusta 19. leta Klekl zopet prevzel novine, je to število naročnikov zopet naraslo. Človek se sprašuje, kako to je šlo za tako veliko kvaliteto. Delno ja, delno ne. Čeprav, recimo, je Jožef Plečnik dejal, da so novine čist kristal biser, se mi zdi, da je še tu nekaj zelo pomembno. Namreč Kleklova versko-etična drža in zavest v odnosu do svoje periodike. Torej, Klekl ni puščal pri poslovanju s periodiko na manjših dvomov. Znano je, sam je priznal, da mu je nekdo iz Madžarske ponujal 500.000 forintov v zlatu, če se odpove novinam in mu jih prepusti, samo da ne bi imel z njimi takšnega vpliva na ljudi. In je rekel, jaz nisem judaš, da bi to naredil, judeš, ampak sem zavezan svojemu duhovništvu in novinami. Torej tudi temu se je odrekel, čeprav je vse svoje življenje se boril z dolgovi. S periodiko je vedno tako, da imaš njo dolgove. Ampak ni popustil, raje je plačeval in zalagal iz svojega, kot pa da bi periodika propadla. Torej ta versko-etična zavest pri ljudeh je bila velika avtoriteta in zato so mu ljudje tudi zaupali. No in sam tudi vidim v odnosu do medijev tudi zdaj, da recimo tisti, ki z njimi upravljajo, ki so odgovorni za njih, ki so uredniki, morajo to versko-etični zavest zelo, zelo transparentno izpostaviti tudi v javnosti, do drugih medijev, do bravcev, tudi do tistih, ki drugače mislijo, da ne rečem, da so celo nenaklonjeni. To je, mislim, da je najmočnejše orožje ali pa sredstvo, s katerimi lahko tudi človek prepričuje oziroma prečuje in povznanja. Druga stvar je, to, kar je že Klekl dejal svojim urednikom, predvsem zadnjima dvema Matija Bolažicu, torej urednikom novin in pa Ivanu Camplinu, še sedaj živečemu 94-letnemu duhovniku Martinju Gornagoričkem, da je urednik dušni pastir, ki sicer nima svoje teritorijalne župnije, ampak njegova župnija so duše bravcev. In zato mora upoštevati to logiko dušnega pastirstva tudi on, kajti v teh dušah on z svojo periodiko prebuja večno življenje oziroma odrešenje oziroma spoznanje v Kristusu. Vede tako tudi ti naši mediji, predvsem krščanski mediji gotovo tukaj, ali družina, ognišče, radio ognišče, tudi televizijske oddaje, ki jih imamo, morajo slediti nekako temu konceptu. Torej, tudi vi, kot novinari, uredniki, ste dušni pastirji, duš, ki vas poslušajo, berejo, spremljajo. No in mislim, da zanimivo je to, kar opažam, da v tem, če lahko rečem besedo, uspevate ali pa ste prepričevalni, kaj ti? Prijatelji Radio Ognišče so rezultat tega dušno-pastirskega dela. Mnogi drugi poslušalci, ki niso vključeni v recimo to gibanje, so rezultat tega dela. In vem, poznam cel kup ljudi, mislim, nešteto ljudi, ki ne spreminjajo več svojih radijskih valov na druge postaje, ampak so že leta in leta naravnani na Radio Ognišče. To pomeni, da dejansko tukaj z vami hočejo biti, tukaj hočejo ostati, tukaj se hočejo osvežiti, tukaj hočejo dobiti dobro, pozitivno novico, dejansko tukaj si hočejo osmisliti življenje in mislim, da v tem uspevate. Tudi isto velja za družino. Isto velja za družino. Družina ni samo časopis, ki ga beremo iz teden v teden, ampak ko pride družina domov, dejansko pride nek član domov, ki je del nas, ki pripada nam, ki je del tako rekoč naše družine in ima svojo domovinsko pravico pod našo streho. Isto tako za revijo Ognišče ali pa druge revije.
Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nespregledano.
Pretekli teden se je veliko govorilo in pisalo o medijski svobodi. V četrtek 3. maja smo namreč praznovali dan svobode tiska. V petkovi oddaji 4. maja smo povedali, da se je Slovenija po raziskavi, ki ocenjuje svobodo medijev v posamezni državi, uvrstila na 39. mesto med 195 državami. V zadnji številki Demokracije smo v članku Matije Volčanška lahko prebrali različne odmeve na ocene. Nekaj jih bomo povzeli. Matija Volčanšek v svojem prispevku, ki ga je naslovil Različno o svobodi tiska, razlaga, kako smo prišli do ocene. Takole piše: da bi bolje razumeli to oceno, moramo nekaj besed nameniti tudi metodologiji. Avtori poročila se ne spuščajo v oceno medijske odgovornosti, ki se, kot sami pravijo, pogosto uporablja kot argument za vladni nadzor medijev. Viri za podatke so njihovi dopisniki iz tujine, mednarodni obiski, ugotovitve domačih medijskih organizacij in organizacij za človekove pravice, ter ne nazadnje vrsta domačih in mednarodnih medijev. 23 metodoloških vprašanj, ki jih ob tem postavijo, razkriva kategorije pravnega, političnega in gospodarskega okolja, ki so podlaga za končno oceno. Ocena Slovenije se resnici na ljubo v zadnjih letih ni bistveno spreminjala. Leta 2002 smo prejeli 20 kazenskih točk, v letih 2003 do 2005 jih je bilo 19, v poročilu za leto 2006 pa smo jih spet dobili 20. Če je bilo leta 2002 zaznati predvsem gospodarske pritiske, so ti z leti pojenjali, postopno pa se je povečala zaznava političnih pritiskov. V članku potem lahko beremo mnenja poslanca SDS Branka Grimsa, ki je ob dnevu svobode medijev izpostavil, da je ameriški State Department letos prvič zapisal, da so mediji v Sloveniji povsem svobodni in da pokrivajo celoten mnenjski spekter. Prav medijska pluralnost naj bi bila v prejšnjih letih po oceni ameriškega zunanjega ministrstva šibka točka slovenskih medijev. Tako torej poslanec SDS Branko Grims. Sociolog dr. Matevž Tomšič glede poročila opozarja, da se leto osredinja na medijsko svobodo v smislu odsotnosti takšnih ali drugačnih omejitev in pritiskov, medtem ko se z vidiki, kot sta denimo mnenjska pluralnost medijskega prostora in tudi raven profesionalizma medijskih akterjev, ne ukvarja. Tomšič tako opozarja, da samo možnost izražanja različnih pogledov ne pove kaj dosti, saj je pomembno tudi, kje lahko nekdo izraža svoja mnenja, ali gre za največje ali za nizko nakladne medije. V Demokraciji pa smo lahko prebrali tudi mnenje doktorice Sandre Bašič-Hrvatin z Ljubljanske fakultete za družbene vede, ki je izrazila načelno skepso ob sami misli namerjene nečesa tako izmuzljivega, kot je svoboda novinarskega dela. Še posebej se ji postavlja vprašanje, kako nekdo ugotavlja primere novinarske samocenzure. V današnji rubriki Nespregledano smo vam prebrali nekaj izsekov iz članka Matija Volčanška Različno o svobodi tiska, ki je objavljen v Demokraciji. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, 19. oddaja Mediji o medijih je končana. V njej smo danes predstavili delo pomembnega slovenskega publicista Jožefa Klekla. Predstavil nam ga je škof Peter Štumpf. Nismo spregledali prispevka Različno o svobodi tiska, ki smo ga prebrali v Demokraciji. Oddajo sem pripravila Mateja Feltrin-Novljan. Za pomoč pri nastajanju tokratne oddaje se zahvaljujem Tonetu Gorjupu in Andreju Pušenjaku, ki je poskrbel za tehnično izvedbo.
Svet medijev bomo skupaj razkrivali prihodnji teden ob istem času. Bodite z nami.